Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. General JNA Pavle Strugar osuđen u Hagu na 7,5 godina zatvora. Skupština Srbije nastavlja sednicu sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, prva tačka dnevnog reda. Šandor Egereš je preuzeo dužnost predsednika Skupštine Vojvodine. Spremni smo da nastavimo sa pripremama za početak izgradnje autoputa Horgoš-Požega, saopštio koncesionar Alpina Por. Sin Muamera Gadafi je uhapšen u Švajcarskoj zbog napada na hotelsko osoblje. U Srbiji sutra sunčano, najviše 34 stepena, uveče pljuskovi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Predrag Strugar, sin generala JNA, danas osuđenog u Hagu o presudi zbog granatiranja Dubrovnika.
Moj otac je otišao tamo misleći da će pravda da su. Sa druge strane imamo ljude kojima su ruke do ramena u krvi i oslobađajuće presude.
U Beogradu otpočela potraga za podacima o Peteru Egneru, osumnjičenom za učešće u ubistvu oko 17.000 ljudi tokom Drugog svetskog rata, iz jevrijske opštine Aleksandar Nećak i arhiva grada Beograda Branka Prpa.
Ja nemam nikakav moralnu kočnicu što on ima 86 godina, jer on je ubio i ljude koji su imali više od 86 godina i nije trepno.
Godine onih koji su okrivljeni za ratni zločin nisu limitirajući faktor istrage niti sankcije.
Da li policija u Čačku reketira agenciju za tehnički pregled vozila Auto Jovanović? Vlasnik firme kaže da su problemi počeli kada je saobraćeni inspektor tražio usluge koje nije hteo da plati.
I mi smo to trpeli kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima. Da ako budu radili sa Auto Jovanovićem, nećeju moći da dobiju rešenje o održavanju vozila.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Haški tribunal danas je pravosnažno osudio penzionisanog generala Jugoslovenske narodne armije Pavla Strugara na 7,5 godina zatvora zbog granatiranja starog grada u Dubrovniku u decembru 1991. umanjivši tako prvostepenu kaznu za pola godine. Reakcije iz Podgorice prenosi Petar Komnenić.
Njegov advokat Goran Rodić kaže da je zapanjen odlukom suda, koji ipak odlučio da kaznu ublaži za pola godine.
General Strugar je do sada izdržao 53 mjeseca u pritvoru, što znači po našoj procjeni da bi se već u februaru tekli uslovi da se pusti na slobodu.
Prvostepenom presudom na koju se žalili i odbrana i optužba, Strugar je januara 2005. osuđen na 8 godina zatvora zbog granatiranja Dubrovačkog starog grada 6. decembra 1991. Prethodno je krivicu za taj napad pred tribunalom priznao Strugaru podređeni viceadmiral Miodrag Jokić, tadašnji komandant vojno-pomorskog sektora Boka. Jokić je osuđen na 7 godina zatvora, a zatim je svjedočio protiv Strugara. Komentarišući pravosnažnu presudu, Predrag Strugar, sin generala Pavla Strugara, sa naš radio kaže da, citiram, rat za njega i njegovu porodicu očigledno još nije završen.
Što se tiče presude za Pavla, mislim da je sramna, jer ni jedna tačka žalbe nije usvojena, tačke tužioca dve su usvojene, dok sa druge strane imamo ljude kojima su ruke do ramena u krvi i oslobađajuće presude. Moj otac je otišao tamo misleći da će pravda da sudi, a ne ono što je Amerika zacrtala da se sudi svima koji su učestvovali u tom ratu sa naše strane, a ostali su nevine žrtve i tako je na kraju ispalo. Za nas još rat nije završen, kao što vidite, za moju porodicu, za mog oca, za mene.
Petar Poljanić, gradonačelnik Dubrovnika iz ratnog vremena, na drugoj strani kaže da je svaka kazna za uništavanje grada pod UNESCO-vom zaštitom blaga.
Ja ni u kom slučaju ne bi mogao govoriti o visini kazne. Naime, to što se događalo u Dubrovniku je užas i svaka kazna za ono što se događalo u Dubrovniku je mala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio je da se to tužilaštvo bavi ratnim zločinima iz Drugog svetskog rata i da postupa u skladu sa ovlašćenjima kada se na osnovu nekih istraživanja dođe do činjenice ili dokaza. Vekarić je Beti rekao da se tužilaštvo već dve godine bavi predmetom Oplenac, kao i da je tužilaštvo ušlo i u predmet Petera Egnera i da je kontaktiralo Ministarstvo pravde Srbije, službu za ratne zločine u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da se istraživanje vrši u više arhiva u Beogradu. Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, izjavio je nakon razgovora sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim u Moskvi da će sporazum u oblasti naftne i gasne industrije između Srbije i Rusije biti ratifikovani i realizovani i da iza njih čvrsto stoji vlada Srbije. Lavrov i Jeremić potvrdili su danas spremnost Beograda i Moskve na tesnu saradnju na međunarodnom planu, posebno u vezi sa Kosovom. Lavrov je rekao da je u razgovoru ocjenjeno da proglašenje nezavisnosti Kosova stvara sve veće probleme i da je jedino dugoročno rešenje ono koje će odobriti obe strane i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lavrov je rekao da Rusija bezuslovno podržava Srbiju u njenoj nameri za podnošenje zahteva za ocenu proglašenja nezavisnosti Kosova u Međunarodnom sudu pravde. Andrija Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije, izjavio je da nije tačno da je predsjedništvo te stranke odlučilo da neće ulaziti u vlast sa Demokratskom strankom i G17 plus na nižim nivoima vlasti. Mladenović je rekao da će izvršni odbor stranke proceniti pitanje vlasti sa demokratama u gradovima i opštinama gde je ona već formirana. Najviši zvaničnici Kosova, predsednik Fatmir Sejdiu i premijer Hašim Tači, sastaće se sutra sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Kondolizom Rajs. Delegacija Kosova stigla u Vašington na poziv predsednika Džordža Buša, koji će ih primiti u ponedeljak 21. jula. Kosovski Srbin Žarko Orović pretučen je i opljačkan u centru istoka gde želi da se vrati iz izbeglištva, javila je agencija Beta. Napad je potvrdio portparol kosovske policijske službe Veto Nelšani, koji je rekao da je nakon incidenta jedna osoba privedena, a da se za drugom traga. Oroviću su konstatovane teže povrede lica i nagnječenje rebara, a njegova supruga izjavila je da ga je napao lokalni Albanac. Koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš Požega saopštio je danas da je ispunio sve obaveze iz koncesionog ugovora i da je spreman da nastavi sa pripremama za početak izgradnje. Prema još uvek važećem ugovoru o koncesiji očekujemo zvaničnu informaciju od vlade Srbije o daljim koracima, navodi se u saopštenju preduzeća Sever Jug Autoput, koncesionara Alpina Por.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre pokušaju Srbije da se približi Evropskoj uniji i mogućoj rezoluciji o Kosovu. Skupština Srbije danas će ipak prvo raspravljati o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pošto stranke nisu mogle da se usaglase oko teksta rezolucije o Kosovu. Posle mnogo izgubljenog vremena, ratifikacija ovog sporazuma u parlamentu znači će jasnu opredeljenost države za proces evropskih integracija i za pridruživanje uniji. Komentarišući ovaj događaj, viši savjetnik u vladinoj kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji Vladimir Međak kaže za Radio Slobodna Evropa da se nijedna država koja je postala članica Evropske unije u posljednjem talasu od 2004. do 2007. nije suočavala sa ovim problemom, jer je svuda postojao konsenzus vlasti i opozicije da je put ka članstvu Uniji jedini put koji obezbeđuje razvoj i modernizaciju države.
Suština celog procesa evropske integracije, ako država hoće da to uradi brzo, što bezbolnije i što efikasnije, jeste mora postati nacionalni konsenzus o tome. U Srbiji je više nego očigledno da taj nacionalni konsenzus ne postoji. Znači, ono što je ubitačno po proces evropske integracije jeste lutanje. Za početak, ono sistemsko lutanje, da li nam uopšte to treba ili ne treba. U takvoj situaciji vrlo je teško raditi neke suštinske sistemske reforme koje nama zapravo predstoje. Tako da, dok se taj konsenzus ne stvori, makar oko osnovnog sistema gde hoćemo, kako vidimo Srbiju za 10 godina, mnoge stvari će ići mnogo teže nego što bi išle u drugačijim okolnostima, ali verujem da će biti završene, budući da ova vlada ima veoma jasan prioritet, proces evropske integracije, ubrzanje, dobijanje statusa kandidata i otpočinjenje pregovora za vreme mandata ove vlade od 4 godine.
Bio to Vladimir Međaka, bivši diplomata i novinar Mihajlo Kovač smatra da evropske ideje i evropske integracije u Srbiji više nemaju prioritet.
Koliko god to zvučalo jeretički reći danas jula 2008. dakle gotovo 8 godina posle petooktobarskih promena, ali zaista mislim da evropska ideja, ideja evropske integracije Srbije u ovoj zemlji nema više prioritet. Da ima prioritet, onda bi recimo između ostalog Srbija već odavno imala nove pasoše, Srbija bi imala makar centralni birački spisak, sudstvo bi doživjelo bar elementarne reforme u pogledu standarda koji vlada u Evropskoj uniji. Već bi se učinilo nešto na reformi penzionog sistema. Za ovih 8 godina Srbija bi izgradila barem 100 km nekog čestitog autoputa. Dakle, slobodan sam da kažem da veliki deo političke elite u ovoj zemlji i dalje robuje mnogim drugim mitovima koji su od priče Evropske unije veoma daleko.
Bio to bivši diplomata Mihajlo Kovač. Novo izabrani predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereš i dosadašnji čelnik ovog parlamenta Bojan Kostreš izneli su danas prilikom primopredaje dužnosti čvrst zajednički stav da u Briselu, sedištu Evropske unije, treba da bude otvoreno predstavništvo Vojvodine. Šandor Egereš je.
Brisel je izuzetno značajno mesto za sve regije u Evropi. Vama je poznato da u Briselu postoji 250 predstavništa, 250 regija iz cele Evrope. Vojvodina mora da ima svoje predstavništvo, prvenstveno iz ekonomskog, pa i političkog i kulturnog razloga. Vojvodina mora da bude prisutan u Briselu, moramo biti deo te Evrope i to je jako bitno što se tiče nas i jako bitno iz aspekta Srbije, da taj proces demokratizacije i decentralizacije u našoj zemlji daje da se vodi i da u sljedećem periodu ova naša zemlja zajedno sa Vojvodinom kao pokrajinom bude što pre u Evropskoj uniji.
Bio to Šandor Egereš, a sada ćete čuti i Bojana Kostreša.
Strašno je važno da Vojvodina dobije svoje predstavništvo u Briselu i svi oni koji žele da kažu da je to separatizam ili su potpuno neobavešteni ili su potpuno zlonamerni. Ne samo Vojvodini, i gradu Beogradu i ostalim regionima Srbije potrebno mesto u Briselu, potrebno predstavništvo u Briselu i celoj Srbiji je mesto konačno da ode u Evropsku uniju.
Čuli ste Bojana Kostreša. Rukovodstvo Socijalističke partije Srbije položilo je danas venac na grob bivšeg predsjednika SPS-a Slobodana Miloševića povodom obeležavanja 18. godišnjice od osnivanja te stranke, izveštava Uroš Urošević.
U izjavi novinarima ispred dvorišta porodične kuće Miloševića u Požarevcu, funkcioner socijalista Žarko Bradović rekao je da je SPS u poslednjih 18 godina pokazala da je državotvorna stranka i da se tokom svog postojanja trudila da život većine građana Srbije učini što boljim.
Pokazalo se ovih 18 godina da je Socijalistička partija Srbije jedna državotvorna stranka i da su joj državni nacionalni interesi uvek u prvom planu. Mora se priznati da smo mi daleko, daleko odlučnije, nekad i jedini, branili tu ideju socijalne pravde i trudili se da, kako svem onome što se zbivalo, život najvećeg broja građana Republike Srbije učinimo što boljim i da podignemo životni standard na nivo da ljudi mogu jednostavno živjeti od svog rada.
Osim Obradovića, u delegaciji SPS-a danas su bili visoki funkcioneri Milutin Mrkonjić, Branko Ružić, Slavica Đukić-Dejanović i Uroš Uvaković. Pored njih viđeni su i predstavnici lokalnog odbora SPS-a, ali gradonačelnik Požarevca Saša Valjarević i njegov zamenik Ivan Grubitić, obojica iz Srpske radikalne stranke. Obradović je kazao da je predsjednik SPS-a Ivica Dačić danas bio sprečen da dođe u Požarevac zbog učešća na konferenciji ministara unutrašnjih poslova zemalja jugoistočne Evrope u Beču.
I gospodin Dačić, kao ministar unutrašnjih poslova, kao zamenik predsjednika Vlade Republike Srbije, danas predstavlja državu Srbiju na tom međunarodnom skupu.
Milutin Mrkonjić novinarima je uskratio mogućnost da postave druga pitanja.
Dobro, nije sada konferencija štampa,
Hvala vam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
U 14.14. još jednom najvažnije vesti. General JNA Pavle Strugar osuđen u Hagu na 7,5 godina zatvora. Skupština Srbije nastavlja sednicu sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji prva tačka dnevnog reda. Šandor Egereš je preuzeo dužnost predsjednika Skupštine Vojvodine. Spremni smo da nastavimo sa pripremama za početak izgradnje autoputa Horgoš-Požega, saopštio koncesionar Alpina Por. Sin Muamera Gadafi je uhapšen u Švajcarskoj zbog napada na hotelsko osoblje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U zajednici jevrijskih opština Srbije potvrdili su našem radiju da do sada nisu raspolagali preciznim saznanjima o Peteru Egneru kao odgovornom za ubistvo oko 17.000 ljudi tokom Drugog svetskog rata u Beogradu. Američko ministarstvo pravde zatražilo je juče od Saveznog suda da ukine državljanstvo Egneru jer je vlastima prećutao da je bio pripadnik specijalne jedinice Gestapoa zadužene za sistematsko uništavanje Jevreja u Beogradu. Predsjednik zajednice jevrijskih opština u Srbiji Aleksandar Nećak za naš program je rekao:
iako imamo jako loše iskustvo sa slučajem Kepiro iz Mađarske, mi verujemo da će u ovom slučaju ovog i ovog puta biti isporučen Egner Srbiji i da će državi Srbiji i da ćemo ovde biti suđeno prema našim zakonima za dela koje je učinio. I to bi nas naravno sve obradovalo, ne zato što mi želimo bilo kakvu odmazdu ili osvetu, nego smatramo da je naša dužnost da svako ko je učinio zločin bude priveden pravdi i da to bude poruka da se takvi zločini više nikad ne ponove. Ja nemam nikakav moralnu kotnicu što on ima 86 godina, jer on je ubio i ljude koji su imali više od 86 godina i nije trepno, tako da mi mislimo i ja lično mislim da svaki zločinac bez obzira na godine treba da odgovara, ne mislim da treba da bude ni mučen, ni zlostavljan ni bilo šta, ali treba da odgovara i da se suoči sa krivicom koju je nosio ceo život na duši, nadam se i naravno da to bude svima jasno i pristupno da za svaki zločin kad tad mora da se odgovara.
Aleksandar Nećak iz Zajednice jevrijskih opština. Kako je saopšteno iz Američkog ministarstva odbrane, Egner je tokom razgovora sa saveznim vlastima februara 2007. priznao da je sprovodio zatvorenike koji su ubijani u Beogradu na Starom sajmištu i na Avali, i to tako što su gušeni ugljen monoksidom koji je puštan u kamione kojima su prevoženi. Također priznao da je bio prevodilac prilikom ispitivanja političkih zatvorenika, od kojih su mnogi mučeni i pobijani. U arhivu grada Beograda juče su počeli potragu za podacima o Peteru Egneru, potvrdila nam je direktorka Branka Prpa. Istražuje se među podacima pohranjenim u arhivi Gestapoa i Nedićevoj upravi grada Beograda.
Već smo ga pronašli u kartonu žitelja Beograda, to je početak.
Da li je njegovo ime uopšte ranije figuriralo kao neko od bitnih imena?
Pa nije, zato što veliki broj je bio ljudi uključen u okupacijsku upravu grada Beograda. A inače ovo nama nije prvi put, kod nas u arhivu već godinama dolaze, evo pre par godina su bili i istražitelji FBI-a koji su također tražili dvojicu ratnih zločina. Pre njih su bili istražitelji Ministarstva pravde Kanade.
Da li su našli podatke koji su ih odveli do zločinaca?
Jeste, ovog jednog su uspeli da nađu, ali on je recimo bio 916. godište. Dakle, tad kad su ga našli, on je imao 90 i nešto godina. Što samo po sebi govori da ratni zločini ne zastarevaju i da godine onih koji su okrivljeni za ratni zločin nisu limitirajući faktor istrage niti sankcije.
Sa Brankom Prpom razgovara je Miloš Teodorović. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije potvrdilo je da će tražiti izručenje Petera Egnera.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku o Kosovu. Pojedini predstavnici kosovskih Srba izjavili su da je nezavisnost Kosova bila greška jer nije rešila problem Kosova, a dovela je do još dublje podele između Albanaca i Srba. U tom kontekstu oni su istakli da neće prihvatiti misiju Eleksa sve dok se ona ne legalizuje prema međunarodnom pravu, izveštava Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova je dovela do polarizacije po etničkoj osnovi i zato je to tragična greška, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, nosilac srpske liste za Kosovo. I dok se na Kosovu uspostavljaju misija Euleksa i Međunarodna civilna kancelarija, koje treba da nadgledaju rad institucija nezavisnog Kosova, Srbi ističu kako te misije nisu legalne jer nisu odobrene u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, šef Euleksa Ivde Kermabon pozvao je građane Kosova da imaju poverenje u misiju Evropske unije, a Srbima poručio da će im sva prava biti garantovana i zaštićena. Međutim, prema rečima Ivanovića, sve dok se te misije ne legalizuju u Ujedinjenim nacijama, one neće biti prihvaćene u srpskim sredinama.
Misija Euleksa i misija ICO su nelegalne misije, s obzirom da za osnovu, za pravni okvir, nemaju nijedan međunarodni dokument, nego izraženu volju zemalja Evropske unije da preuzme odgovornost. To nije dovoljno. Te prema tome, mislim da se ide pogrešnim putem. Potrebno je da se legalizuje ta misija, pa će onda ta misija biti prihvaćena od obe etničke zajednice.
Kosovski Srbi okrenuti i politički i ekonomski ka Beogradu, očekuju da nova srpska vlada institucionalno zaštiti Srbe kako bi oni opstali na Kosovu. Veli se zalaže za jedinstveni nastup srpske zajednice.
Očekujem Znači, pored ove aktivnosti države Srbije i države koje podržavaju Srbiju, da na terenu ovde se znači formira jedinstveni politički srpski korpus koji će moći da institucionalno zaštiti Srbe i da na taj način Srbi ostanu na ovim prostorima. Ja tako vidim taj proces i ubeđen sam da će tako biti, jer svako drugo rješenje, niti će Kosovo biti stabilno, niti će biti multietničko.
Prema oceni Ivanovića, zbog nepoverenja između dve etničke zajednice došlo je do neintegracije Srba.
Ta segregacija ili separacija među etničkim zajednicama će se otkloniti onoga trenutka kad nestanu uzroci, a uzroci su strah, nesigurnost, neizvesnost za živote i imovinu. To su stvari koje se jednostavno moraju rešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vesti iz sveta. Najmanje 10 pobunjenika je poginulo, 4 civila su ranjena u današnjim vazdušnim napadima NATO i afganistanskih snaga na položaje pobunjenika u zapadnom delu Afganistana. Hiljade ljudi okupilo se danas u severnom izraelskom gradu Nahari na sahrani jednog od dvojice vojnika, čije ostatke juče predao libanski Hezbolah. Drugi izraelski vojnik bit će sahranjen kasnije danas. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak poručuje vojnicima na sahrani da će Izrael učiniti sve da ih vrati kući ako se bilo kome od njih dogodi najgore. Medijski izveštaji iz Vašingtona nagoveštavaju da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost otvaranja neke vrste diplomatske misije u Teheranu. Bilo bi to prvi put da su SAD diplomatski prisutne u Iranu od islamske revolucije pre skoro 30 godina. Iva Martinović.
Nagađanja o otvaranju diplomatske misije usledila su dan nakon što je Vašington, radikalno izmenivši dosadašnji pristup, potvrdio da će američki državni podsekretar William Burns ovog vikenda u Ženevi prvi put prisustvovati međunarodnim razgovorima sa glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem. Burns će se pridružiti šefu evropske diplomatije Javieru Solani i predstavnicima 5 stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačkoj u novim nuklearnim pregovorima. Portparolka Bele kuće Dana Perino izjavila je da Burns putuje u Ženevu kako bi čuo odgovor Teherana na novu ponudu za zamrzavanje programa obogaćivanja uranijuma. Želimo ovo pitanje rešiti diplomatskim sredstvima. Nastavit ćemo saradnju sa našim međunarodnim partnerima, ali ponavljam, neće biti nikakvih pregovora ukoliko Iran ne suspenduje program obogaćivanja uranijuma. Burns će samo ovaj put učestvovati na sastanku, ali kako je rečeno u Beloj kući, nisu zatvorena vrata za dalje pregovore. Hosein Arian, stručnjak za vojna i odbrambena pitanja za iranski servis našeg radija, u susret tim razgovorima rekao je kako uvek postoji opasnost da iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad i dalje istrajava na obogaćivanju uranijuma, što bi moglo uticati na to da Sjedinjene Američke Države i Izrael i napuste diplomatski način rešavanja spornog iranskog nuklearnog programa. Podsjetimo da Vašington i Teheran nemaju diplomatske odnose od 1980. godine, kada ih je američki predsjednik Jimmy Carter prekinuo pošto su islamski studenti zauzeli diplomatsko predstavništvo Sjedinjenih Država u Teheranu u novembru 79. godine. 2002. aktuelni predsjednik George Bush uključuje Iran u zemlje koje naziva osovinama zla.
Još jedna vest iz sveta. Sin libijskog lidera Muamera Gadafi je uhapšen u Švajcarskoj zato što je tukao hotelsko osoblje, pa mu je određen pritvor, javljaju švajcarski mediji. 32-godišnji Hanibal Gadafi, četvrti sin libijskog lidera, optužen je za nanošenje lakih telesnih povreda i pretnje. Pritvorena su i dvojica Gadafijevih telohranitelja koji su pružili otpor policiji. Bern nastoji da izbegne diplomatski skandal pošto je Libija glavni snabdevač švajcarske naftom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju na političko-ekonomske teme. Uprkos tome što je Međunarodni monetarni fond saopštio da priznaje da se Kosovo cepilo od Srbije i postalo nova država, kosovsko članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu nema negativnih ekonomskih posljedica po Srbiju, izjavio je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić u Novom Sadu.
Ekonomska uticaja nema na Srbiju jer naša kvota ostaje, to znači sa stanovišta eventualno potrebe da se povlače sredstva ostaje isto. Naš glas prilikom odlučivanja ostaje isti, dakle mi smo deo švajcarske konstituence, to znači mi nadalje u toj švajcarskoj konstituenci ostajemo na drugom mestu. To je samo pitanje naravno šta je to što će uraditi sa stanovišta politike, a vezano za odnose sa MMF-om Svetskom banke. Ja ne sigurno, ja sam i nadalje ubeđen da je taj odnos bio do sada jako dobar i sa jednom i sa drugom institucijom. Ja se iskreno nadam da će i biti neki nov aranžman sa MMF-om.
Guverner Radovan Jelašić. Dinar je danas nastavio da jača, tako da prema srednjem kursu Narodne banke Srbije 1 evro vredi 79,021 dinar, odnosno 5 para manje nego u ponedeljak. Prema podacima NBS, dinar je za 13 dana neprestanog rasta ojačao 4,3% prema evru. Goran Nikolić, analitičar Privredne komore Srbije, kaže za naš program da postoji više faktora koji utiču na jačanje dinara prema evru, ali da je neprekidan priliv kapitala ključan.
Imaju te male greenfield investicije, onda imaju sporazumi u ranijim ugovorima o privatizaciji, su podrazumevali investicije. Imamo non stop neke male greenfield investicije, imamo sad i najave velike, imamo i nešto što se već provodi. Dakle, sve te zamrznute investicije konačno dolaze, imamo veću ponudu deviza, jer to gura kurs. I prosto to je to. Sad imamo devizne rezerve koje su dovoljne da brane dinar u svakoj mogućnosti, dakle nema tog rizika, dakle banke, odnosno dileri s tim anticipiraju. I treće, bazna inflacija, isto, naravno da će se vjerojatno od ove bazne inflacije odustati, koja je projektovana, bit će ona viša, ali bez obzira na to ne može kurs da značajno depresira, jer bi to ugrozilo baznu inflaciju i taj gornji veći prag koji će ni postaviti.
Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije u izjavi za naš program. Rukovodstvo Čačanske agencije za tehnički pregled i registraciju vozila Auto Jovanović optužilo je policiju za maltretiranje radnika, kao i da stoje iza reketiranja ove firme. O tome iz Čačka Vladimir Nikitović.
Vlasnik agencije Auto Jovanović, Veliša Jovanović, kaže da su problemi firme sa policijom počeli prošle godine zbog, kako je naveo, reketiranja od strane saobraćajnog inspektora Slobodana Adamovića. On je, prema Jovanovićevim rečima, tražio usluge agencije koje kasnije nije želeo da plati.
Prvo je počeo sa nekim sitnim uslugama da traži od nas. I to njemu nikad nismo davali, nego je on nas nateravao da mu to dajemo. I mi smo to trpjeli sve do 2007. godine. Kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima, tim jakim prevoznicima, da ako budu radili sa Auto Ivanovićem, neće ju moći da dobiju rešenje o održavanju vozila.
Protiv Adamovića je zbog ovoga podneta tužba, a Opštinski sud u Čačku presudio je u korist agencije. Pošto su se pritisci i opstrukcije od strane policijske uprave Čačak nastavili, Veliša Jovanović je zaključio da iza svega stoji neko u vrhu čačanske policije. Načelnik policijske uprave Milovan Petrović, međutim, odbija ove optužbe i kaže sledeće.
On traži da ima privilegije, znači kad njegovi službenici dođu na šalter, znači nezavisno kolika je gužva, da on ima prednost. Jer je on velika toliko firma, najveća u Čačku, zapošljava toliko radnika i smatra da on treba da ima prioritet u odnosu sve druge. To bi značilo, drugim rečima, znači da ja ne bih čekao red, ja moram da imam kod Auto Jovanovića da plati, da bi on preko reda meni nešto uradio.
Pre nekoliko dana Jovanović na mobilni telefon dobija SMS poruku da će mu zatvoriti agenciju. Kada je to prijavio policiji, njeni pripadnici upadaju u preduzeće i privode glavnog referenta tehničke službe, Borka R., pod sumnjom da je sa njegovog telefona poslata preteća poruka. Policija dolazi do saznanja i da je SMS zapravo Jovanović poslao sam sebi, navodeći da je to priznao privedeni službenik. Međutim, mladić se u preduzeće vraća sa vidnim povredama i podlivima u predelu glave, o čemu svedoče i njegove kolege, koje su ubeđene da je bio izložen policijskoj torturi.
On ima fizičke povrede lica, na telu se ne vide toliko, mislim ne vide se, nisu to konstatovali, ali on kaže da su ga i tuda tukli, rekao je nama. On kaže 3,5 sata, ne zna koliko je bio tamo, ne zna šta su ga sve pitali, ne zna lica ljudi, kaže kao na filmu. Ostao 3,5 sata jer je u posljednjih pola sata do sat priznao sve to i kaže da je potpisao gomilu papira. Ja govorim ono što nam je naš kolega rekao privatno, znači ovo on nigdje neće ponoviti sigurno još neko vreme jer je uplašen.
Ove povrede evidentirane su i u čačanskoj bolnici, a policija, demantujući navode o torturi, ima svoje objašnjenje u kojem se ponovo kao pre mnogo godina pojavljuje stepenište. Milovan Petrović čita izjavu Borka R.
Po završetku slušanja u policiji ja sam izašao iz zgrade, SUP-a. I slučajno sam pao kod male zgrade niz stepenice. I tom prilikom sam zadobio povredu u predelu desnog obraza. Dok te povrede koje sam zadobio, ja sam se javio na pregled u bolnicu Čačak gde sam i rekao da sam pao i uopšte nisam izjavljivao da me u policiji neko tukao.
Veliša Jovanović kaže da je posle svega uplašen za vlastiti i život svoje porodice. Priznaje da ne zna kako da se izvuče iz ovakve situacije, osim da za njegovu priču sazna javnost. Stoga poručuje.
Reketaši, ostavite nas na miru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
General JNA Pavle Strugar osuđen u Hagu na 7,5 godina zatvora. Skupština Srbije nastavlja sednicu sporazumu o pridruživanju Europskoj uniji, prva tačka dnevnog reda. Šandor Egereš je preuzeo dužnost predsjednika Skupštine Vojvodine. Sin Muamera Gadafija uhapšen u Švajcarskoj zbog napada na hotelsko osoblje. U Srbiji sutra sunčano, najviše 34 stepena, uveče pljuskovi. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.